ส่วนใหญ่ผมชอบสอนจากข้อความในพระคัมภีร์แต่วันนี้มีหัวข้อ hospitality ซึ่งจะอธิบายอีกไม่นานครับซึ่งอยากจะใช้ภาพรวมพระคัมภีร์ที่จะช่วยเราเข้าใจธีมนี้ในพระคัมภีร์ด้วยดังนั้นเราจะเชิญน้องเอมกับน้องเซฟที่จะอ่านจากพระคัมภีร์วันนี้เขาจะอ่านข้อความจากมัทธิวบทที่25มัทธิวบทที่25ข้อ31ถึง40และหลังจากนั้นน้องเซฟจะอ่านโรมบทที่12และจาก1เปโตรด้วยครับเชิญครับให้เรายืนขึ้นและจะให้เกียรติต่อพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ครับ
มัทธิวบทที่25ข้อ31ถึง40เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมดแล้วและพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกันเฉพาะพระพักพระองค์และพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะพระองค์จะทรงจัดให้ฝูงแกะอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และฝูงแพะอยู่เบื้องซ้ายขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเพราะว่าเมื่อเราหิวพวกท่านก็จัดให้เรากินเราก็หายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเราเราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราเมื่อเราอยู่ในคุกพวกท่านก็มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูลว่าองค์พระเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรงกระหายน้ำและจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือยกายและสวมฉลองพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือทรงถูกจำคุกและมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่และพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพวกพี่น้องของเราก็เหมือนกระทำกับเราด้วย
โรมบทที่ 12 ข้อ 9 ถึง 13โรมบทที่12ข้อ9ถึง13ขอให้ความรักมาจากใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องจงขนขวายในการให้เกียรติกันและกันอย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงอุตส่าห์ต้อนรับแขกแปลกหน้า1 เปโตรบทที่ 4 ข้อ 8 ถึง 9 1 เปโตรบทที่ 4 ข้อ 8 ถึง 9เหนือสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้พวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่น
ให้เราร่วมใจอธิษฐานกันข้าแต่พระเจ้าเราขอพระเจ้าจะช่วยเราเข้าใจหัวใจของพระเจ้าอย่างชัดเจนมากขึ้นในวันนี้เพื่อให้ชีวิตของเราจะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างสอดคล้องกันมากขึ้นพระเจ้าจะช่วยเราเข้าใจธีมนี้ที่สำคัญมากในทางพระคัมภีร์คือการรับรองแขกเพื่อให้เรารู้ว่าจะควรจะตอบสนองในชีวิตของเราแต่ละคนและในกลุ่มโซลหรือในคริสตจักรของเราด้วยเพื่อให้เราเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าใช้ในการทำให้พระสิริของพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญมากขึ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฉันนั่งครับโฟกัสของคำเทศนาของเราในช่วงนี้ที่คริสตจักรพระคุณคือการเสริมสร้างซึ่งกันและกันในการเป็นชุมชนคริสตจักรเป็นชุมชนข่าวประเสริฐและสัปดาห์ที่แล้วก็อาจารย์นรินทร์ช่วยเราเข้าใจว่าบางครั้งประสบการณ์และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคริสตจักรการเป็นคริสตจักรอาจจะไม่ตรงกับภาพที่เราเห็นในพระคัมภีร์บางครั้งก็ในสมัยนี้มีหลายคนที่ถ้าเราคิดถึงคริสตจักรเขาคิดว่าคริสตจักรคือดึกเป็นอาคารหรือเขาคิดว่าคริสตจักรเกี่ยวกับพิธีกรรมที่จะไปประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์หรือมีคริสเตียนบางคนที่คิดถึงคริสตจักรเหมือนว่าคริสตจักรเป็นเหมือนปั๊มน้ำมันครับถ้าเราแวะไป เว็บไปรับประโยชน์ส่วนตัวอาทิตย์ละครั้งก่อนที่กลับไปใช้ชีวิตในโลกนี้ครับแต่จากคริสตจากพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าคริสตไม่ใช่เป็นดึกคริสตไม่ใช่เป็นประชุมประจำสัปดาห์และไม่ใช่ปั๊มน้ำมันแต่คริสตเป็นชุมชนชุมชนเมื่อ2อาทิตย์ก่อนก็อาจารย์วิทยาให้เราเล่าถึงว่าคริสตเป็นเหมือนพระกายของพระคริสต์ซึ่งมีเป็นครอบครัวที่มีอาวัยวะมีหลายคนที่สมาชิกหลายคนที่เติบโตบนรากฐานเดียวกันซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าในสัปดาห์ที่แล้วก็อาจารย์นรินทร์ช่วยเราเข้าใจว่าคริสตจักรช่วยเห็นว่าคริสตจักรในกิจการบทที่2เป็นชุมชนที่อุทิศในการกระทำสี่อย่างจำได้ไหมสี่อย่างนั้นคืออะไรอันแรกคืออุทิศตัวในคำสอนของอัครทูตอันนี้หมายถึงว่าการเติบโตด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้าและเขาอุทิศตัวในการร่วมสามัคคีธรรมคืออันนี้หมายถึงว่าการใช้ชีวิตในชีวิตของสิ่งกันและกันในการเสริมสร้างสิ่งกันและกันเขาอุทิศตัวในการหักขนมปังอันนี้หมายถึงว่าการระลึกถึงพระเยซูและเขาประเสริฐโดยเฉพาะโดยการฉลองพิธีมหาสนิทและสุดท้ายอุทิศตนในการอธิษฐานและชุมชนนั้นที่เราเห็นในกิจการบทที่2ทำให้คนที่อยู่ภายนอกรู้สึกน่าประทับใจมากจนกระทั่งพระเจ้าใช้ชุมชนนั้นในการนำคนที่มาหาพระเยซูมีความเชื่อในพระเยซูในทุกวันสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเราอยากจะเป็นชุมชนอย่างนั้นด้วยวันนี้เราจะคิดถึงอีกธีมหนึ่งที่สำคัญมากในทั้งพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการช่วยเรากลับเป็นชุมชนเขาประเสริฐอย่างนั้นด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจเป็นธีมที่ส่วนใหญ่เราไม่ฟังคริสตจักรที่สอนเกี่ยวกับธีมนี้ธีมนั้นคือ hospitality ฮะ hospitality คืออะไรจริงๆในพระคัมภีร์ไทยก็คำนี้เราแปลในบางอย่างเช่นการต้อนรับแขกแปลกหน้าหรือการมีน้ำใจรับรองแขกหรือบางครั้งแปลว่าต้อนรับเลี้ยงดูเราใช้คำเหล่านี้เพื่อจะแปลคำที่พิเศษมากในภาษาเดิมซึ่งหมายถึงว่าการรักและดูแลคนแปลกหน้าอย่างที่เราจะรักคนในครอบครัวหรือพี่น้องของเราเป็นคำที่พูดถึงเจ้าภาพที่ล้ำเลิศที่ต้อนรับขัดสู้คนแปลกหน้าด้วยความหวังว่าแขกนั้นจะกลับเป็นเพื่อนจะกลับเป็นสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นคำศัพท์ที่เราใช้ในการพูดถึงคนแปลกหน้าที่อยู่ภายนอกชุมชนของเราแต่มากกว่านั้นเป็นคำศัพท์ที่เราใช้ในการพูดถึงความรักที่เรามีต่อซึ่งกันและกันภายในคริสตจักรในการช่วยซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นแขกแต่เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันส่วนใหญ่คำศัพท์นี้หมายถึงรวมถึงความคิดเกี่ยวกับการกินข้าวด้วยกันเพราะว่าในโลกของพระคัมภีร์การกินข้าวด้วยกันให้เราเห็นว่าเรานับว่าใครเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ภายหลังธีมนี้มีธีมที่ใหญ่กว่านั้นอันนี้คือการรับรองแขกของพระเจ้าทางที่พระเจ้ารักเราในขณะที่เรายังเป็นคนแปลกหน้าต่อพระเจ้าวันนี้เราจะคิดถึงธีมนี้ตามการเดินเรื่องภาพใหญ่ของพระคัมภีร์เพื่อจะตอบคำถาม3ข้อว่าในพระคัมภีร์การรับรองแขกมีความหมายอะไร 2. การรับรองแขกมีความสำคัญแบบไหนและ 3. การรับรองแขกเป็นสิ่งที่เราทำได้อย่างไรความหมายความสำคัญและทำได้อย่างไรการรับรองแขกทำได้ยังไงก็หนึ่งการรับรองแขกมีความหมายอะไรในพระคัมภีร์จริงๆการรับรองแขกเป็นธีมใหญ่มากในทั้งพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวีวอนแต่วันนี้เราไม่มีเวลาที่จะอ่านทั้งหมดที่พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อยากจะใช้เวลานิดหน่อยในการคิดถึงทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ที่จะเห็นจากภาพใหญ่ของพระคัมภีร์ความหมายของการรับรองแขกสิ่งแรกที่เราเห็นคือธีม รับรองแขกเริ่มต้นด้วยการพูดถึงเจ้าภาพที่ประเสริฐล้ำเลิศที่สุดนี่คือพระเจ้าความการรับรองแขกของเราต้องลายออกจากประสบการณ์ของการรับรองแขกของพระเจ้าที่เรามีในปฐมกาลบทที่1บทที่2เจ้าภาพคือพระเจ้าที่เตรียมทั้งทรัพย์สินทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างและสวนพิเศษที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์สำหรับมนุษย์คู่แรกพระเจ้าเชิญแขกของพระองค์เข้ามาที่จะมามีความสัมพันธ์ธรรมกับพระองค์เพื่อให้แขกเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ธรรมกับพระเจ้าและกลับเป็นเพื่อนของพระองค์เป็นชุมชนของพระองค์เป็นครอบครัวของพระองค์แต่แม้ว่ามนุษยชาติเราเป็นแขกที่ไม่ดีเลยที่ปฏิเสธเจ้าภาพของเราและกลับเป็นคนแปลกหน้าและศัตรูต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระเจ้าจะนำคนแปลกหน้าจากชนทุกชาติกลับสู่ครอบครัวของพระองค์ผ่านทางครอบครัวของอับราฮัมการรับรองแขกของพระเจ้ากลับเป็นภาพของความรอดในพระคัมภีร์ในอพยพเวลาอิสราเอลยังเป็นแขกที่เล็กคนต่างด้าวที่อียิปต์พระเจ้าช่วยกู้อิสราเอลออกจากเจ้าภาพที่ชั่วร้ายที่พยายามฆ่าล้างอิสราเอลออกจากโลกนี้และออกจากบ้านของอียิปต์และพระเจ้าเชิญให้เขาเข้ามาในบ้านของพระเจ้าในแผ่นดินพันธสัญญาและในขณะที่อิสราเอลยังเดินทางและการบ่นและกบฏต่อพระเจ้าในธุรการต่างนั้นพระเจ้ายังเป็นเจ้าภาพที่เต็มไปด้วยพระคุณที่ให้อาหารและให้น้ำและการปกป้องภายใน40ปีนั้นในธุรการดันนั้นพระเจ้าอธิบายว่าเวลาอิสราเอลจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาอิสราเอลไม่ใช่เจ้าของในเลวีนิธิบทที่25ข้อ23พระเจ้าบอกว่าแผ่นดินเป็นของเราพวกเจ้าเป็นเพียงคนต่างด้าวและผู้เช่าอาศัยทำกินจากเราเหมือนอาดัมและเอวาในสวนอีเดนอิสราเอลเป็นแขกของพระเจ้าซึ่งเป็นเจ้าภาพที่ประเสริฐที่สุดในแผ่นดินพันธสัญญาไม่เพราะเขาสมควรที่จะได้รับการยอมรับเป็นครอบครัวของพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าแต่เพราะความรักของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการรักษาพันธสัญญาของพระองค์ความจริงนี้เป็นรากฐานจริยธรรมในอิสราเอลในทางที่เขารักซึ่งกันและกันในทางที่เขาจะรักและปกป้องคนต่างด้าวและคนแปลกหน้าภายในอิสราเอลเขาต้องรักซึ่งกันและกันและมีน้ำใจรับรองแขกเหมือนที่พระเจ้ามีน้ำใจรับรองอิสราเอลซึ่งเป็นแขกของพระเจ้าในแผ่นดินพันธสัญญาในชนทุกชาติของตะวันออกกลางโบราณอิสราเอลเป็นชนชาติเดียวที่มีกฎหมายที่ปกป้องสิทธิ์ของคนต่างด้าวในพระคัมภีร์โดยมีตัวอย่างหลายอย่างของคนของพระเจ้าที่มีน้ำใจรับรองแขกเช่นปฐมกาลบทที่18เราอ่านถึงอับราฮัมที่มีน้ำใจต้อนรับแขกแปลกหน้าโดยปราศจากความรู้ว่าแขกเหล่านั้นเป็นทูตสวรรค์ที่มาพร้อมกับพระพรจากพระเจ้าเราอ่านจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนดังชาติที่เสี่ยงชีวิตของเขาในการดูแลเอลียาผู้เผยพระวจนะเอลียาเรามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวชูนัมที่สร้างห้องชั้นบนพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ให้กับผู้เผยพระวจนะเอลีชาคนเหล่านั้นที่มีน้ำใจต้อนรับแขกแปลกหน้าอย่างนั้นเป็นผู้ที่รับพระพรจากพระเจ้าการรับรองแขกจะรวมถึงการล้างเท้าการให้น้ำดื่มการกินข้าวด้วยกันบางครั้งจะรวมถึงการให้เสื้อผ้าสะอาดหรือที่พักอยู่ที่ปลอดภัยการปกป้องการเปิดบ้านการเปิดกระเป๋าต่างด้วยแต่ไม่ใช่เป็นรับผิดชอบของคนหนึ่งเท่านั้นแต่สำหรับทุกคนในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นถ้ามีคนที่ไม่มีน้ำใจรับรองแขกเขานับว่าคนนั้นนำความละอายเข้าสู่ในครอบครัวนั้นและในหมู่บ้านนั้นแต่เพราะอะไรเพราะว่าเขาล้มเหลวที่จะรักซึ่งกันและกันอย่างที่พระเจ้ารักเขาในพระคัมภีร์เดิมก็ พระเจ้าใช้ธีมนี้ในการพูดถึงความรอดในอนาคตด้วยเช่นในอิสยาห์บทที่25อิสยาห์พูดถึงวันสุดท้ายแบบนี้พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะจัดเตรียมงานเลี้ยงใหญ่บนภูเขาแห่งนี้สำหรับชนชาติทั้งปวงงานเลี้ยงซึ่งมีเหล้าองุ่นและเนื้อชั้นเยี่ยมพระองค์จะทรงกลืนความตายไปชั่วนิรันดร์พระยาเวองค์เจ้าชีวิตทรงสับหยาดน้ำตาจากทุกใบหน้าและจะทรงจัดความอพยพอดสูของประชาชนของพระเจ้าออกไปจากแผ่นดินโลกดังนั้นเราสรุปว่าจากพระคัมภีร์เดิมเราเห็นว่าการมีน้ำใจรับรองแขกเป็นสิ่งที่สำคัญมากในอิสราเอลเป็นการตอบสนองของอิสราเอลต่อความเมตตาของพระเจ้าในการช่วยกู้ชีวิตของเขาจากอียิปต์และนำเขาเป็นแขกของพระเจ้าเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ในแผ่นดินพันธสัญญาเป็นประชาชนของพระเจ้าแต่มากกว่านั้นเป็นภาพแห่งความหวังด้วยมีวันหนึ่งที่พระเจ้าจะเชิญคนจากชนทุกชาติที่จะเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ในงานเลี้ยงใหญ่แห่งความรอดซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการรับรองแขกก็ขยายขึ้นเราเห็นว่าพระเจ้ายังเป็นเจ้าภาพที่ล้ำเลิศที่สุดในยอห์นบทที่หนึ่งเราพบว่าเจ้าภาพที่ประเสริฐกลับเป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้ในโลกที่พระองค์สร้างขึ้นยอห์นบอกว่าในบทที่หนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งพระองค์ทรงอยู่ในโลกและแม้ว่าโลกถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์แต่โลกก็ไม่ได้รู้จักพระองค์พระองค์ทรงเข้ามาในดินแดนของพระองค์เองแต่คนของพระองค์เองไม่ยอมรับพระองค์แต่ยอห์นอ่านเขียนต่อว่าทุกคนที่ยอมรับพระเยซูได้รับการยอมรับเป็นลูกของพระองค์เข้าสู่ครอบครัวของพระองค์พระเยซูเป็นทั้งเจ้าภาพและคนแปลกหน้าการรับรองแขกเป็นธีมที่สำคัญมากในทั้งพันธกิจและคำสอนของพระเยซูสิ่งที่น่าสนใจคือมี3ข้อในพระคัมภีร์ใหม่ที่พูดถึงการเสด็จมาของพระบุตรของบุตรมนุษย์ที่บอกว่าบุตรมนุษย์มาบุตรมนุษย์มาบุตรมนุษย์มามาระโกบทที่10ข้อ45บอกว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะปรนิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากลูกาบทที่19ข้อ10อธิบายว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายใบนั้นให้รอดดังนั้นบุตรมนุษย์มาเพื่อจะช่วยเราให้รอดบุตรมนุษย์มาเพื่อจะรับใช้เราปรนิบัติแต่บุตรมนุษย์มาทางไหนแมทธิวบทที่11ข้อ19เป็นข้อที่3ที่พูดถึงบุตรมนุษย์มาและพระเยซูอธิบายว่าบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มการกินข้าวกับคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในพันธกิจของพระเยซูเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้นำของอิสราเอลก็โกรธมากกับพระเยซูเพราะพระเยซูจะกินกับใครพระเยซูจะกินกับทั้งพวกฟาริสีและกับคนที่พวกฟาริสียอมรับไม่ได้ผู้เก็บภาษีหรือคนบาปโดยการกินข้าวกับคนเหล่านี้พระเยซูให้เราเห็นว่าคนแบบนี้จะได้รับการยอมรับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าได้ด้วยการรับรองแขกก็สำคัญมากในคำสอนของพระเยซูด้วยเช่นในคำอุปมาชาวสมาเรียใจดีเรามีชาวสมาเรียที่มีน้ำใจรับรองแขกสำหรับชาวยิวซึ่งน่าอัศจรรย์มากเขาแสดงความเมตตาและดูแลรักษาพยาบาลของเขาให้เงินและให้อาหารเหมือนว่าคนแปลกหน้านั้นเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวพระเยซูอธิบายว่าการมีน้ำใจรับรองแขกอย่างนั้นหมายถึงว่าการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีตามความตามในสายพระเนตรของพระเจ้าในลูกาบทที่14พระเยซูพูดถึงความรอดในวันสุดท้ายเป็นงานเลี้ยงใหญ่ด้วย ซึ่งมีคนดังชาติหลายคนและคนยากจนคนพิการคนตาบอดและคนง่อยที่ไว้ใจในพระเยซูที่จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าในวันนั้นได้มีหลายคนที่คิดว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมที่จะพลาดโอกาสการต้อนรับเลี้ยงดูของพระเจ้าแต่ก่อนหน้านั้นในลูกาบทที่14พระเยซูสอนเราเกี่ยวกับการรับแขกของเราด้วยพระเยซูบอกว่าเราควรจะไม่เชิญแขกที่ตอบแทนได้เท่านั้นแต่เราควรจะเชิญแขกที่ไม่สามารถตอบแทนได้เช่นคนยากจนคนพิการคนตาบอดและคนง่อยพี่น้องครับอันนี้ยากไหมคิดว่ายากมากจริงๆคิดว่าเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าสำแดงต่อเราในพระเยซูในคืนนั้นก่อนที่พระเยซูถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนพระเยซูเป็นเจ้าภาพที่น่าอัศจรรย์ใจมากที่สุดต่อสาวกของพระองค์แม้ว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเยซูทรงกระทำสิ่งที่มีแต่ทาสที่ต่ำด้อยที่สุดควรจะทำพระเยซูล้างเท้าของสาวกนั่นเป็นการรับรองแขกที่น่าอัศจรรย์ใจมากแต่พระเยซูทำสิ่งนี้เพราะอะไรการล้างเท้าของสาวกนั้นเป็นละครที่พระเยซูใช้ในการเป็นอุปมาที่จะช่วยสาวกเข้าใจว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงพระเยซูจะทำอะไรให้กับเขาจะรับใช้เขาอย่างไรที่ไม้กางเขนนั้นไม่ใช่โดยการล้างเท้าแต่โดยชำระบาปล้างออกจากชีวิตของเราแต่ทำไมเพื่อให้เราได้รับการยอมรับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าได้พระเจ้าสำแดงการรับรองแขกของพระองค์อย่างชัดเจนที่สุดต่อเราที่ไม้กางเขนของพระเยซูในคืนนั้นพระเยซูใช้ขนมปังและเหล้าองุ่นจากงานเลี้ยงปัสกาเพื่อให้เราจะฉลองระลึกถึงการรับรองแขกของพระเจ้าต่อเราจงรับใบกินเถิดนี่เป็นกายของเราจงรับไปดื่มทุกคนเถิดนี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนจำนวนมากนี่เป็นการรับรองแขกของพระเจ้าต่อเราและเมืองอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าเรียกให้เราตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ในการเป็นชุมชนที่ต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันและมีความน้ำใจรับรองแขกด้วยหลังที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายในลูกาบทที่24เราเห็นภาพที่ตลกนิดหน่อยของพระเยซูที่เดินกับสาวกสองคนไปเอเมอุสและสาวกสองคนนั้นไม่จำว่าพระเยซูคือใครเขาคิดว่าพระเยซูเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่รู้เรื่องแต่อีกไม่นานเราเห็นว่าคนแปลกหน้าเริ่มอธิบายจากทั้งพระคัมภีร์เดิมว่าพระเยซูต้องตายและฟื้นขึ้นจากความตายเพราะอะไรเวลาเขามาถึงบ้านของสาวกสองคนนั้นเขาเชิญคนแปลกหน้าเข้ามากินข้าวกับเขาด้วยและเวลาเขากินข้าวคนแปลกหน้าคนนั้นหยิบขนมปังและขอพระคุณพระเจ้าและหักส่งให้พวกเขาและทันใดนั้นเขาเข้าใจว่าคนแปลกหน้ากลับเป็นเจ้าภาพในพระธรรมกิจการหลังที่พระเยซูกลับไปหาพระบิดามีคำถามหนึ่งสำหรับคริสตจักรในสมัยแรกและในคำถามนั้นคือเรากินข้าวกับใครได้เราจะกินข้าวกับใครได้ในขณะที่เขาประเสริฐแพร่กระจายจากเยรูซาเล็มถึงยูเดียและซามาเรียและถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเขาเริ่มตระหนักว่าพระเจ้าเรียกให้เรามีน้ำใจรับรองแขกกับคนกับชนทุกชาติและทุกฐานะทุกเผ่าทุกพันธุ์ทุกภาษาในพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นว่าพระเจ้าของพระเจ้าเป็นคนเหล่านั้นที่มีน้ำใจรับรองแขกด้วยความปรารถนาที่จะเห็นว่าคนแปลกหน้ากลับเป็นเพื่อนและครอบครัวของเราเพราะนี่เป็นการตอบสนองของเราในความเชื่อของเราต่อพระคุณของพระองค์ต่อเราในพระเยซูการรับรองแขกไม่ใช่ช่วยเราให้รอด แต่ความรอดทำให้เราเป็นคนที่มีน้ำใจรับรองแขกจากภาพใหญ่นี้เราเห็นว่าการรับรองแขกหมายถึงการแสวงหาที่จะรักคนแปลกหน้าในทางที่แขกจะกลับเป็นครอบครัวกับเป็นพี่น้องของเราอย่างที่พระเจ้ารักเราด้วยโดยเฉพาะในการเชิญให้เขาเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาในบ้านของเราเข้ามาในชุมชนของเราแต่โดยเฉพาะเชิญให้เขามากินข้าวกับเราแต่การรับรองแขกมีความสำคัญสำหรับเราและเราจะทำได้อย่างไรในคริสตจักรในสมัยแรกเวลาเขาคิดถึงคริสตจักรเขาจะไม่คิดถึงดึกหรืออาคารเพราะเขาไม่มีดึกหรืออาคารส่วนใหญ่เขาพบกันในบ้านของซึ่งกันและกันเวลาเขาคิดถึงคริสตจักรเขาจะไม่คิดถึงดึกแต่เขาคิดถึงโต๊ะอาหารและในที่โต๊ะอาหารนั้นเขาจะอ่านพระคัมภีร์กันและจะเรียนพระคัมภีร์และจะร้องเพลงเขาจะอธิษฐานและจะกินข้าวด้วยกันในขณะที่เขากินข้าวเขาจะฉลองพิธีมหาสนิทด้วยความสามัคคีธรรมรวมถึงการกินข้าวด้วยกันจริงๆถ้าเรามีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมคริสตจักรในสมัยแรกเราอาจจะถามว่าเฮ้ยโบสถ์อยู่ไหนและเขาจะถามเราว่าเฮ้ยโบสถ์คืออะไรหรือถ้ามีคนจากคริสตจักรนั้นในสมัยแรกมาเยี่ยมคริสตจักรเราที่คริสตจักรพระคุณเขาจะรู้สึกแปลกด้วยเพราะเขาจะถามว่าโต๊ะอาหารอยู่ที่ไหนแต่ตามพระคัมภีร์ใหม่การกินข้าวด้วยกันและการรับรองแขกเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของคริสตจักรเช่นใน1ทิโมธีและทีทัสอาจารย์เปาโลสอนว่าการมีน้ำใจรับรองแขกเป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติของทุกคนที่เราจะตั้งไว้เป็นผู้นำในคริสตจักรแต่อันนี้สำคัญมากสำหรับผู้นำในคริสตจักรเพราะอะไรเพราะว่าเขาควรจะเป็นตัวอย่างที่ทุกคนในคริสตจักรจะตามได้เป็นสำคัญมากสำหรับสมาชิกทุกคนที่จะเป็นผู้ที่มีน้ำใจรับรองแขกด้วยเพราะจากข้อนั้นที่น้องเซฟอ่านแล้วเราเห็นว่าพระเจ้าสั่งให้เรามีน้ำใจรับรองแขกด้วยเช่นในโรมบทที่12อาจารย์เปาโลอธิบายว่าการมีน้ำใจรับรองแขกเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นส่วนที่สำคัญมากในการนมัสการของเราและเป็นหลักฐานความรักที่แท้จริงของเราต่อพระเจ้าและต่อสิ่งต่างๆแต่ข้อนั้นที่น้องเอมอ่านช่วยเราเข้าใจความสำคัญของความรับการรับรองแขกสำหรับคริสเตียนในมัทธิวบทที่25ข้อ31ถึง40ที่มัทธิว25พระเยซูพูดถึงการพิพากษาของทุกคนในวันสุดท้ายและสำหรับคนเหล่านั้นที่รับความรอดจากพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเพราะว่าเมื่อเราหิวพวกท่านก็จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเราเราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราเมื่อเราอยู่ในคุกพวกท่านก็มาเยี่ยมเราอันนี้คือการรับรองแขกในพระคัมภีร์ได้คุมกลุ่มเหล่านั้นที่รับความรอดถามพระเยซูว่าเมื่อไรที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้เราทำสิ่งเหล่านี้กับพระเยซูในพระเยซูตอบว่าในข้อ40ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยพระเยซูไม่ได้สอนว่าเราจะได้รับความรอดด้วยการรับรองแขกของเราแต่หลักฐานว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับความรอดที่แท้จริงที่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าที่แท้จริงเป็นผู้ที่จะมีน้ำใจรับรองแขกอันนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราตัดสินคนอื่นในคริสตจักรของเราแต่เพื่อให้เราเช็คชีวิตของเราเองเราเป็นคนที่ตอบสนองต่อพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าไหมเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าไหมเราได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระคุณของพระเจ้าไหมเรามีน้ำใจรับรองแขกหรือเปล่าแต่แขกนั้นคนแปลกหน้าที่พระเจ้าอยากจะให้เรารับรองเรื่องต้อนรับดูแลคือใครเป็นคนแปลกหน้า หมายว่าคนที่เรายังไม่รู้จักอาจจะเป็นคนแปลกหน้าที่อยู่ภายนอกคริสตจักรของเราเช่นในศตวรรษแรกก็มีคริสเตียนหลายคนที่ถูกบังคับที่จะต้องหนีจากบ้านของเราและย้ายบ้านเพราะความเชื่อของเขานอกจากนั้นเรามีมิชชันนารีเหมือนอาจารย์เปาโลอาจารย์เปโตรทิโมธีทีทัสอพอลลอสที่เดินทางเพื่อจะไปเสริมสร้างคริสตจักรในหลายที่มากกว่านั้นเราเห็นว่ามีคนที่อยู่ภายนอกคริสตจักรที่สนใจที่จะแสวงหาพระเจ้าแต่เพราะคริสตจักรส่วนใหญ่ในสมัยนั้นประชุมกันในบ้านของซึ่งกันและกันคนเหล่านั้นจะเข้ามาได้ถ้าเพียงแค่มีคริสเตียนจากภายในที่จะเชิญให้เขาเข้ามาได้แต่พระคัมภีร์ใหม่ตรัสเตือนเราว่าที่จะระมัดระวังด้วยเพราะมีบางคนที่มาด้วยเจตนาที่ไม่ดีมีผู้ที่มาสอนที่เป็นผู้สอนผิดสอนเท็จที่จะมาทำลายคริสตจักรได้ด้วยดังนั้นในสมัยนั้นคริสตจักรบางครั้งจะเขียนจดหมายซึ่งเป็นนับหนังสือรับรองสำหรับคริสเตียนที่ต้องเดินทางคริสเตียนและผู้นำในคริสเตียนต้องพยายามที่จะรู้ว่าผู้ที่มาใหม่ก็ต้องเข้าใจเขาคือใครต้องรู้จักเขาและเช็คความเชื่อของเขาด้วยเราต้องระมัดระวังด้วยแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจรับรองแขกแต่คนแปลกหน้าอาจจะเป็นคนที่อยู่ภายในคริสตจักรด้วยคำสั่งในพระคัมภีร์ใหม่เกี่ยวกับการรับรองแขกไม่ใช่เกี่ยวกับการรักคนที่อยู่ภายนอกเท่านั้นแต่โดยเฉพาะวิธีการที่เราจะรักซึ่งกันและกันภายในคริสตจักรด้วยซึ่งเราอ่านใน1เปโตรบทที่4ข้อ9ก็พวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่ปนการรับรองแขกหมายถึงว่าการรักซึ่งกันและกันและการเสริมสร้างซึ่งกันและกันภายในชุมชนคริสตจักรเพื่อให้คนแปลกหน้าจะกลับเป็นครอบครัวเดียวกันได้แต่อันนี้สำคัญเพราะอะไรในพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นว่าการสร้างชุมชนอย่างนั้นที่มีน้ำใจต่อซึ่งกันและกันและต่อคนแปลกหน้าภายนอกด้วยสำคัญมากในการประกาศข่าวประเสริฐของเราความรอดในพระคัมภีร์ก็ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและเข้าสู่ได้รับการยอมรับเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ชุมชนขององค์คือคริสตจักรในการประกาศข่าวประเสริฐในสมัยนี้มีหลายคนที่เน้นถึงความรอดส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นและเราพยายามให้คนเหล่านั้นที่จะกลับคืนดีกับพระเจ้าแต่หลังจากนั้นเราจะพูดถึงการไปโบสถ์หรือการอยู่ในชุมชนคริสเตียนในพระคัมภีร์เราเห็นว่ามีหลายครั้งที่คนจากภายนอกพบกับชุมชนคริสเตียนและในชุมชนนั้นเขาเริ่มได้เห็นและได้เห็นข่าวประเสริฐและตอบสนองต่อข่าวประเสริฐนั้นแต่นั้นถ้ามีคนแบบนั้นเราจะถามเขาว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนนี้ด้วยไหมเป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูในกิจการบทที่2ถึง5เวลาคนที่อยู่ภายนอกคริสตจักรเห็นพระเยซูภายในชุมชนนั้นและได้เห็นข่าวประเสริฐพระเจ้าเพิ่มจำนวนเข้ามากยิ่งขึ้นทุกวันเราเป็นพระกายของพระคริสต์ชีวิตของชุมชนของเราควรจะสำแดงพระคริสต์ให้โลกเห็นได้ในทางที่เรารักและเสริมสร้างซึ่งกันและกันภายในคริสตจักรในทางที่เราสำแดงความรักของพระองค์ต่อคนที่อยู่ภายนอกด้วยแต่ทำได้ยังไงเราจะทำได้ยังไงจริงๆการตอบคำถามนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผมเท่านั้นแต่เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนในคริสตจักรนี้ในการเป็นชุมชนกันในการเป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงกันในการเป็นกลุ่มเซลล์ในการเป็นครอบครัวทุกครั้งที่เราได้พระวจนะของพระเจ้าเราควรจะปรึกษากับสิ่งการและการว่าเราจะนำไปใช้ในชีวิตของเราได้ยังไงเพราะนี่เป็นการบ้านของเราจะเป็นคำถามที่เราจะปรึกษากับสิ่งการและการได้เรากินข้าวด้วยกันหรือเราพบกันในกลุ่มเซลล์หรือกับพี่แล้วน้องเลี้ยงของเราด้วยเราจะถามคำถามว่าเราจะเป็นคริสตจักรที่มีน้ำใจรับรองแขกและต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันมากขึ้นได้อย่างไรหรือกว้างกว่านั้น มีอะไรที่เราทำได้ในครอบครัวของเราในกลุ่มโซของเราในคริสตจักรของเราในชีวิตของเราที่จะช่วยคนในคริสตจักรนี้กลับจากการเป็นคนแปลกหน้ากลับเป็นแขกกลับเป็นครอบครัวเดียวกันได้อย่างไรและเราจะถามว่าเราจะช่วยคนที่อยู่ภายนอกโดยเฉพาะคนที่อยู่ภายนอกที่เรารู้จักประสบความรักและความจริงของพระเจ้าในกลุ่มโซของเราและในคริสตจักรของเราอย่างที่จะกระตุ้นให้เขาแสวงหาชีวิตใหม่ในพระเยซูได้อย่างไรก่อนจบอยากจะแนะนำบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในความคิดของเราสิ่งหนึ่งที่เราทำกับสิ่งกันและกันคือกินข้าวด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันได้เพราะทุกวันเรากินข้าวใช่ไหมถ้าไม่ไดเอทใช่ไหมแต่ทุกอาทิตย์เราน่าจะมีมื้ออาหารประมาณ21รอบใช่ไหม21มือต้องทำตัวเองว่าสัปดาห์นี้เดือนนี้เราจะกินข้าวกับใครและเมื่อไรเราวางแผนได้ไหมมีคนในคริสตจักรที่เราไม่ค่อยรู้จักไม่ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันกินข้าวกันได้ไหมโต๊ะอาหารนั้นอาจจะเป็นที่บ้านของเราหรือในร้านอาหารหรือที่ไหนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำอาหารไม่เป็นจริงๆไม่เป็นไรโดยเฉพาะในเมืองไทยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องกินอาหารที่หรูหราก็ข้าวต้มก็ดีก็ไข่เจียวก็ดีทำที่บ้านได้จริงๆอาจารย์จอนทำไข่เจียวได้ด้วยง่ายมากครับทำได้ครับน่ากินใช่ไหมเชฟครับอ๋อครับดีครับการใช้เวลาที่โต๊ะอาหารเล็กล้อมรอบเตาอั้งโลก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความสัมพันธ์และรับใช้สิ่งกันและกันแต่ถ้าไม่ใช่เป็นมือแบบนั้นถ้าเป็นกินกาแฟกันหรือกินไอติมกันก็ได้หรือร้านปังปิ้งขนมนมสดก็ได้ครับแต่สำหรับพี่เหลียงน้องเหลียงผมอยากจะแนะนำว่าบางครั้งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะกินข้าวด้วยกันใช้เวลาด้วยกันในชีวิตของซึ่งกันและกันที่โต๊ะก็ดีบางครั้งเชิญคนอื่นในครอบครัวมาด้วยกันได้บางครั้งที่จะใช้เวลาแบบนั้นที่จะรู้จักซึ่งกันและกันที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันที่จะพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของเราและจะพูดคุยกับพระเจ้าด้วยอย่างธรรมชาติบางครั้งเราจะเชิญเพื่อนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้มากินข้าวกับเราด้วยกับพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงหรือเพื่อนไฟวิญญาณเพื่อให้เขาเห็นชีวิตธรรมชาติของเราซึ่งถูกหล่อหลอมด้วยข่าวประเสริฐหรือในกลุ่มโซของเราก็เหมือนกันบางครั้งก็ดีที่จะมีความสุขด้วยกันและจะกินข้าวด้วยกันที่จะใช้เวลาในการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของเราและรับใช้ซึ่งกันและกันอย่างนั้นไม่ใช่ในวันนั้นที่เราตั้งไว้สำหรับกลุ่มเซลล์เท่านั้นไม่ว่า นี่ก็ดีด้วยแต่อาจจะมีวันอื่นด้วยวันพิเศษมีเทศกาลหรือมีปิกนิกก็ได้เราจะใช้เวลานี้ที่จะรู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้นเราจะสรุปสิ่งที่พระเจ้าสอนเราในกลุ่มเซลล์ได้หรือในคำเทศนาที่เราฟังหรือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราแต่มากกว่านั้นเราจะใช้เวลานี้ในการเชิญเพื่อนของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าด้วยผมเคยเห็นกลุ่มเสาหรือคริสตจักรที่จัดงานเลี้ยงพิเศษไม่ใช่สำหรับวันคริสต์มาสเท่านั้นหรือวันปีใหม่แต่สำหรับเกมฟุตบอลแชมป์โลกด้วยหรือเหตุการณ์อื่นที่จะเข้าใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ภายนอกคริสตจักรแต่ไม่ต้องรอถึงวันพิเศษนั้นด้วยการกินข้าวด้วยกันก็เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นการรับรองแขกและรับเลี้ยงดูแลซึ่งกันและกันก็หมายถึงว่าการรับรักและรับใช้ซึ่งกันและกันในการเป็นครอบครัวเดียวกันในทางที่พระเจ้ารักและรับใช้เราอาจจะหมายถึงว่าการใช้ของประทานหรือความสามารถหรือสิ่งที่เรามีที่จะช่วยคนอื่นบางครั้งอาจจะหมายถึงว่าการช่วยคนที่ขัดสนหรือพี่น้องที่เผชิญความยากลำบากในคริสตจักรของเราการเปิดบ้านของเราการเปิดใจของเราการเปิดกระเป๋าของเราเพื่อจะช่วยพี่น้องของเราที่มีความต้องการความยากลำบากในชีวิตอาจจะมีหลายคนในคริสตจักรของเราที่เผชิญความทุกข์ยากลำบากแต่น่าจะเป็นคนที่เงียบด้วยไม่มีใครรู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรดังนั้นเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยแต่ถ้าเราไม่รู้จักซึ่งกันและกันเราไม่อยู่ในชีวิตของซึ่งกันและกันเราจะไม่รู้ว่ามีความต้องการในครอบครัวของเราเราไม่รู้ว่าจะช่วยได้ยังไงและเราจะกลับเป็นคนแปลกหน้าต่อสังคมในครอบครัวด้วย พี่น้องครับพระเจ้าอยากจะให้เรารักสิ่งกันและกันอย่างที่พระเจ้ารักเราที่จะปฏิบัติตัวสิ่งกันและกันไม่ใช่เป็นแบบเป็นคนแปลกหน้าอีกต่อไปด้วยการเป็นครอบครัวเดียวกันที่มีความรักและการดูแลตัวสิ่งกันและกันพระเจ้าอยากจะให้เรารักสิ่งกันและกันเหมือนที่เจ้าภาพที่ประเสริฐที่สุดได้รักเราและยอมรับเราเข้าสู่ครอบในครอบครัวของพระองค์และผ่านทางเราผ่านทางกลุ่มโซของเราผ่านทางคริสตจักรของเราพระเจ้าอยากจะสำแดงการน้ำใจรับรองแขกของพระองค์ต่อคนในเชียงใหม่ของพระองค์ที่ยังไม่รู้จักพระองค์วันนี้หรือในสัปดาห์นี้ที่เราใช้เวลาด้วยกันไม่ว่าเป็นเวลาเรากินข้าวด้วยกันในวันนี้หรือเวลาเราพบกันในกลุ่มโซไม่ว่าเราพี่เลี้ยงหรือน้องเลี้ยงหรือถ้าเราเป็นกรรมการหรือผู้นำในคริสตจักรให้เราใช้เวลาในการวางแผนว่าเราจะทำอะไรในการต้อนรับเลี้ยงดูกันเล็กกันและมีน้ำใจรับรองแขกมากขึ้นและมากขึ้นในขณะที่เราไหว้ใจพระเจ้าที่จะรวบรวมพระเจ้าของพระเจ้าเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ที่นี่ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราเห็นภาพของการรับรองแขกของพระองค์อย่างชัดเจนมากในตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะที่เราเห็นที่ไม้กางเขนของพระเยซูที่พระเจ้ารักเราและอยากจะให้เรากลับจากการเป็นศัตรูและคนแปลกหน้ากลับเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระองค์เราขอบพระเจ้าสำหรับความรักที่พระเจ้ามีต่อเราและขอช่วยให้ชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ที่จะหล่อหลอมด้วยพระคุณของพระองค์อย่างที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีน้ำใจรับรองแขกด้วยในทางที่เราดูแลซึ่งกันและกันภายในคริสตจักรนี้เพื่อให้เรารู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้นและดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นและรักซึ่งกันและกันมากขึ้นเพื่อให้คนที่อยู่ภายนอกจะเห็นภาพที่ชัดเจนของความรักของพระเจ้าและข่าวประเสริฐภายในคริสตจักรของเราได้ก็ช่วยให้เราเป็นชุมชนแห่งความสว่างและเกลือของพระองค์ที่พร้อมที่จะออกจากโบสถ์นี้จากที่นี้จากชุมชนนี้ที่จะสำแดงความรักของพระองค์ให้กับคนที่อยู่ภายนอกด้วยแต่เชิญให้เขาเข้ามากินข้าวกับเรามาได้รับการรับรองแขกของเราเพื่อจะเห็นความรักของพระองค์ภายในชุมชนของเราด้วยก็ช่วยให้เรานำไปใช้สิ่งความจริงเหล่านี้และให้เราตอบสนองต่อความจริงเหล่านี้ในชีวิตของแต่ละคนในการเป็นคู่กันในการเป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงกันหรือการเป็นเพื่อนไฟวิญญาณหรือในการกลุ่มเซลล์ของเราในทางคริสตจักรของเราเพื่อให้เราเป็นคริสตจักรที่จะสำแดงความรักของพระองค์และพระคุณของพระองค์ทุกคนในโลกนี้เหมือนที่พระเจ้าสำแดงตัวเราในพระเยซูในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน